tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan. Na početku emisije pregled najvažnijih informacija. Delegacije Ukrajine i Rusije pregovaraju na belorusko-ukrajinskoj granici. Od početka sukoba Ukrajinu napustilo više od 400.000 ljudi. Prve izbeglice stižu u Srbiju. Predstavnici Prištine traže da takozvano Kosovo što pre postane članica NATO-a.
Reč je o, ne mogu u ovom trenutku da procenim koliko realnoj opasnosti, ali svakako nimalo naivnoj situaciji za nas. Za razliku od njih, Srbija će se držati međunarodnog javnog prava, Srbija će se držati povelje Ujedinjenih nacija.
Odgovara Prištini predsednik Srbije Aleksandar Vučić. U Kragujevcu počela izgradnja fabrike Wacker Neuson, jedne od vodećih u svetu u proizvodnji građevinskih mašina i uređaja. Još nije kraj epidemije, upozorava dr. Predrag On.
Ne vidi se šta bi to poremetilo da do kraja ipak dođemo. Dakle, mi se nalazimo u završnici i obično kažem najgore u samoj završnici nečega da se dogodi neka teška forma bolesti i zato treba neprekidno apelovati ljudi da poštuju mere.
Novak Đoković od danas nije više prvi tenisar sveta. Tu poziciju preuzeo Rus Daniel Medvedev. Sutra oblačno, mogući sneg i kiša, temperatura do 7 stepeni. Oprečne informacije stižu sa belorusko-ukrajinske granice, gde je danas oko pola 12 počeo dijalog, odnosno pregovori delegacija Ukrajine i Rusije. Upravo smo dobili informaciju da su pregovori završeni. Tokom njih Ukrajina insistirala na momentalnom prekidu vatre i povlačenju ruske vojske sa teritorije zemlje. Ovu informaciju prenela je RBC Ukrajina, pozivajući se na poslanika Jaroslava Železnjaka. TAS, međutim, navodi da su pregovori još uvek u toku, zvaničnih informacija nema, onog trenutka kada ih budemo imali objavit ćemo ih, a umeđu vremenu pratimo situaciju u Ukrajini, ona je donekle mirnija, iako prema izveštajima sa terena je nastavljeno granatiranje Harkova, dok se u glavnom gradu i ostalim velikim centrima povremeno čuju eksplozije. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski tražio je dodatnu pomoć saveznika, zapadni lideri pripremaju nove sankcije protiv Rusije. O situaciji Ukrajini razgovarat će lideri grupe 7 najrazvijenijih zemalja, kao i delegati u okviru vanrednog zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Nikola Denčić.
Ruska vojska kontroliše celokupni vazdušni prostor Ukrajine, a svoja dejstva nastavlja uz poštovanje pravila ratovanja i zaštitu civila, saopštilo je Ministarstvo odbrane u Moskvi. Također navedeno je da postoje humanitarni koridori kojima Ukrajinci mogu da napuste velike gradove. Moskva ne odustaje od svojih ciljeva, ali želi da da šansu Kijevu da pristane na prestanak sukoba, istakli su ruski pregovarači. Posle više od 12 sati iščekivanja, razgovori su počeli, ali konkretna lokacija nije saopštena. Glavni pregovarač Rusije Vladimir Medinski poručio je da Moskva želi da pregovori budu uspešni. Ukrajinskoj strani je garantovana potpuna bezbednost. Budući da se sukobi stalno proširuju, želimo da postignemo dogovor što pre. Svakako da je to u interesu i Moskve i Kijeva. Nadam se da će se to i dogoditi, budući da je Ukrajina poslala delegaciju na visokom nivou. Glavno pitanje pregovora za ukrajinsku stranu je postizanje trenutnog primirja i povlačenje ruskih trupa sa ukrajinske teritorije, saopštila je kancelarija predsednika Volodimira Zelenskog. On je u video obraćanju putem društvenih mreža naveo da ukrajinska vojska neće odstupiti i da za takav stav ima podršku Zapada.
Evrosajuz rešio postaćati nam zbroju.
Evropska unija nam pomaže u nabavci oružja. Tu su i ostale, pre svega, ekonomske mere, ali i zabrana rada ruskih propagandnih medija, kao i zabrana letova za ruske avione. Evropa je shvatila da se borimo za bezbednost svih. Ipak potrebna nam je i dodatna podrška. Zatražio sam hitan prijem Ukrajine u Uniju. Želimo da pomognemo, ali moramo da budemo ravnopravni. Mislim da to zaslužujemo i da je to moguće učiniti.
Ja upevnjeni će sve to možljivo.
Predsednik Evropskog saveta Charles Michel najavio je da će biti pokrenuta debata o prijemu Ukrajine posle formalnog zahteva. Ideju o ubrzanom prijemu podržalo je nekoliko članica. Ministri odbrane Unije najavljuju povećanje vojne pomoći za Ukrajinu. Stav Zapada je jedinstven i Rusija mora odmah da obustavi sva vojna dejstva, poručio je šef evropske diplomatije Josep Borelj. Ističe da na to ukazuje i naredba ruskog predsednika o stavljanju u pripravnost jedinica za odvraćanje od napada. Činjenica da je Vladimir Putin uopšte pomenuo nuklearno oružje pokazuje da se ne ponaša odgovorno i da moramo da budemo oprezni. Ne želimo nove sukobe, a postoji još nekoliko potencijalnih žarišta u Evropi. Pružit ćemo svu neophodnu pomoć našim istočnim partnerima. Sankcije koje uvodimo su oštre i blokirat ćemo oko polovine rezervi Ruske centralne banke. Znamo da to utiče i na nas, ali spremni smo da platimo, da cena kasnije ne bi bila još veća. Kaznene mere protiv centralne finansijske institucije Rusije uvode i Sjedinjene Američke Države. State Department je saopštio da će usled najnovijih događaja izmestiti veći deo osoblja iz ambasade u Moskvi, kao i privremeno prekinuti rad ambasade u Belorusiji. Predsednik Rusije Vladimir Putin je Zapad nazvao imperijom laži, dok je njegov portparol Dmitri Peskov naveo da je šef Ruske države ravnodušan prema sankcijama koje su uvedene protiv njega, budući da, kako se ističe, nema imovinu u inostranstvu. Kinesko ministarstvo spoljnih poslova pozvalo je sve strane u ukrajinskom sukobu da ostanu uzdržane kako bi se izbjegla dalja eskalacija. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres izjavio je da napredovanje ruskih vojnih operacija izaziva sve veća kršenja ljudskih prava i da svetska organizacija pomno prati situaciju.
Upravo je stigla informacija da su pregovori delegacije Rusije i Ukrajine završeni, to je saopštio savjetnik ukrajinskog ministra unutrašnjih poslova Anton Geraščenko. Pregovori su završeni i napisao je Geraščenko na Telegramu, prenosi ukrajinski Interfax, drugi detalji nisu objavljeni opširnije u našim narednim informativnim emisijama. A sada idemo na rumunsko-ukrajinsku granicu. Od početka sukoba Ukrajinu je napustilo više od 400.000 ljudi, prve izbjeglice stižu i u našu zemlju, za sada uglavnom kod rodbine i prijatelja. Kažu u Centru za zaštitu i pomoć tražiocima azila, a Dragana Biberović nalazi se, kao što rekoh, na rumunsko-ukrajinskoj granici. Dragana, kakva je situacija tu gde se ti nalaziš?
Kao i svih prethodnih dana, tako i danas, preko mosta iznad reke Tise koji razdvaja Rumuniju i Ukrajinu, pristiže veliki broj izbeglica sa ukrajinske teritorije. Iako je tokom noći bilo nešto mirnije, kako su nam rekli, prelaz je bio gotovo potpuno zatvoren negde od 2 do 6 jutros. Od zore su ponovo krenuli da dolaze. Mi smo malo pre razgovarali sa predstavnicima lokalnih vlasti. Rekli su nam da prema dinamici koje oni dolaze otprilike procenjuju da bi danas ovde preko prelaza moglo da dođe ukupno 1.500 ljudi iz Ukrajine. Zvanični presek do današnjeg dana ne postoji, ali podatak od juče, dakle do nedelje, da je u Rumuniju iz Ukrajine došlo 43.000 ljudi, tom broju sigurno na osnovu jučerašnjeg i današnjeg dana možemo dodati još nekoliko hiljada, dakle otprilike 50.000 Ukrajinaca stiglo je do Rumunije. Sa nekim od njih uspeli smo da razgovaramo, evo šta su nam rekli.
Vaš auto je sada sa druge strane granice.
Yes.
Da. Gde idete? Imate li plan?
Yes, we have in Czech.
Da, idemo u Češku. Tamo imamo babu.
Koliko vas putuje zajedno, petoro?
Five of you.
Ne, šestoro. I pas je sa nama.
Vaš muž je ostao u Ukrajini.
Da. Došli smo iz Kijeva.
Kako ste stigli?
Autom.
Gde vam je sada auto?
Ostao je u Ukrajini. Osjećam se loše.
Imate li plan?
Nemamo plan, ali imamo prijatelje i nadamo se da će nam pomoći.
Kao što smo čuli u anketi, dakle ovdje imam porodice iz Kijeva, ali smo razgovarali i sa onima koji su dolazili iz drugih krajeva Ukrajine, kako pograničnog područja, tako i samog zapada, grada Lavova i drugih gradova gde nema ratnih dejstava, ali kako su nam rekli, uplašeni su šta bi moglo da se desi narednih dana i zbog toga su odlučili da napuste Ukrajinu.
Dragana, hvala. Hvala na ovim informacijama. Dragana Biberović javila se sa rumunsko-ukrajinske granice, a vozači kamiona iz Srbije, ali i drugih zemalja u tranzitu preko Ukrajine zaustavljeni su na graničnim prelazima. To su uglavnom kamioni koji su u povratku iz Ruske Federacije. Krizni štab Privredne komore Srbije u stalnom je kontaktu sa vozačima u Ukrajini i u saradnji sa diplomatsko-konzularnim predstavništvima pokušavaju da pronađu rješenje za povratak u Srbiju. O tome priču ima Aleksandar Milivojević.
Oko 60 vozača sa kamionima srpskih registracija i robom već četvrti dan stoji na graničnom prelazu Đakovo-Halmeu, koji razdvaja Ukrajinu i Rumuniju.
Nisu pustili nijedan srpski kamion da izađe iz Ukrajine, samo nam govore sedite i čekajte. A sve nam pomalo nestaje, hrana, voda. Imamo ovdje gdje da kupimo, prodavnice su divne cene, strašno, tako da i ovo novca što imamo kod sebe brzo nestaje. Ti ne rade banke, ne možemo, plaćamo karticama, tako da smo postali samo na ličnim novcima. Ukrajini ne dozvoljavaju da sipa više od 20 litara goriva po vozilu. Ratno stanje i ne dozvoljavaju, tako da smo i sa gorivom prilično tanki.
Da se srpski vozači nalaze u sve težoj situaciji na granici Ukrajine i Rumunije, potvrđuje za naš program i Goran Aleksić iz poslovnog udruženja drumskog saobraćaja Srbija Transport.
Prema našim informacijama, od naših članova postoje kamioni čiji vozači nemaju gotovog novca i koji imaju ograničenu količinu goriva koju mogu sipati na benzinskim pumpama. Ono što se preduzima jeste da u koordinaciji sa Privrednom komorom Srbije se iznalaze najkvalitetnija rešenja kako bi se pomoglo našim vozačima i prevoznicima koji su trenutno u ovom problemu.
Sekretar udruženja Međunarodni transport Aleksandar Spasić navodi da su na granici zaustavljeni samo naši kamioni.
U kamionima se nalazi ruska i beloruska roba namenjena Srbiji i navodno je razlog zadržavanja, kažem opet to nije zvanično od nekih ukrajinskih nadležnih organa, već takav zaključak. Zbog toga se drže ti kamioni, mada imamo jedno odstupanje, to je kamion koji je pošao sa robom iz Srbije za Ukrajinu i zbog ratnog stanja odbijen prijem, roba se vraća nazad. I taj kamion stoji sad u koloniji.
Ambasador Srbije u Kijevu, Aca Jovanović, izjavio je da je ambasada jutros poslala notu Ministarstvu spoljnih poslova Ukrajine i da na sve načine pokušava da reši problem srpskih kamiondžija na granici te zemlje sa Rumunijom.
Neizvesna situacija u Ukrajini kroji svetska i tržišna i finansijska kretanja. Od jutros cene na svim berzama ponovo rastu. Cena barela nafte premašuje 100 dolara, gas je oko 1200 dolara, a posebna neizvesnost je na tržištu metalnih sirovina.
Narodna banka Srbije saopštila da je Sberbank Srbije visoko likvidna i dobro kapitalizovana i da se na nju ne odnosi procena Evropske centralne banke o mogućem bankrotu zbog velikog odliva depozita, koji je registrovan u podružnicama u Austriji, Sloveniji i Hrvatskoj. Evropska centralna banka saopštila je sinoć da će evropske podružnice ruske Sberbanke verovatno propasti zbog velikog odliva depozita nakon uvedenih sankcija Moskvi zbog napada na Ukrajinu. Inače, AIK banka je dobila saglasnost Narodne banke Srbije i nadležnih regulatornih tela, čime je ispunila sve uslove za preuzimanje Sberbanke Srbija.
Ostajemo u ekonomsko-privrednim temama. Evropska banka za obnovu i razvoj i Evropska unija ocenjuju da je perspektiva članstva u Evropskoj uniji jedan od najvažnijih faktora ekonomske stabilizacije i perspektive država u regionu Zapadnog Balkana. Region može da računa na podršku iz Brisela ako se okrene ka regionalnoj saradnji i mogućnostima zajedničkog tržišta u kome se garantuje sloboda kretanja ljudi, robe, usluga i kapitala, i to su poruke koje su premijerima tih država na sastanku u Londonu preneli čelni ljudi Evropske banke za obnovu i razvoj, kao i komesar za susedsku politiku i proširenje Oliver Varhelji. Detalje prenosi Ivan Jovanović.
Evropska banka za obnovu i razvoj prepoznaje region Zapadnog Balkana kao perspektivno tržište za nova ulaganja. Taj stav je obrazložila predsjednica banke Odile Renaud-Basso.
Predvidiva makroekonomska situacija, poreska politika, konkurentna radna snaga i perspektiva ulaska u Evropsku uniju samo su neke od prednosti ovoga regiona i faktori koji mogu da ga učine mnogo stabilnim nego što je sada. Ljudi su ovde mladi, dobro obrazovani, a među njima već ima i puno talentovanih preduzetnika.
U partnerstvu sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj, Zapadni Balkan može da računa i na podršku Evropske unije, poručio je komesar za susedsku politiku i proširenje Oliver Varhelji.
Mi naravno pokušavamo da ovde ojačamo i regionalnu saradnju kroz zajedničko tržište. Postičemo slobodu kretanja ljudi, robe, usluga i kapitala kako bi se postigao najveći mogući efekat investicija koje plasiramo kao podršku ovom delu Evrope. Naš investicioni plan je regionalni. Bez regionalne saradnje naših 30 milijardi evra neće obezbediti uslove da bruto domaći proizvod regiona poraste za 3,6%. Potrebna je puna regionalna saradnja poput one na jedinstvenom tržištu Evropske unije.
Ciljevi o kojima su govorili Odile Renault-Basso i Oliver Varhelji bliski su i predsedavajućem Saveta ministara Bosne i Hercegovine Zoranu Tegelti.
Nama trebaju investicije koje će nas bolje infrastrukturno povezati sa našim okruženjem, bez obzira da li je to autoput Sarajevo-Beograd ili je to komunikacija koja nas povezuje sa Podgoricom dalje do Tirane. To je ono što u ovom trenutku Bosni i Hercegovini je potrebno. To su projekti oko kojih možemo okupiti i institucionalne investitore i private investitore.
Prema rečima predsjednice vlade Srbije Ane Brnabić, poruke koje stižu od Evropske banke za obnovu i razvoj i Evropske unije kroz spoljno-političku agendu prepoznaje i naša zemlja.
Regionalna saradnja je tema kojoj smo posvećeni. Hoćemo da se naš region razvija. Regionalna saradnja i regionalna stabilnost na drugom su mestu među prioritetima naše spoljne politike. Na prvom mestu su evropske integracije i cilj da postanemo država članica Evropske unije.
Premijeri iz regiona Zapadnog Balkana sastali su se sa čelnicima Evropske unije i Evropske banke za obnovu i razvoj na tematskom samitu koji je u mešovitom, klasičnom i online formatu održan u Londonu. Posle zvaničnih obraćanja premijeri su odgovarali i na pitanja potencijalnih investitora.
U Kragujevcu počinje izgradnja nove fabrike kompanije Wacker Neuson, koja je jedna od vodećih u oblasti proizvodnje građevinskih mašina i uređaja. Kompanija posluje u Kragujevcu od 2007. i trenutno zapošljava više od 650 ljudi. Ceremoniji je prisustvovao i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, detaljnije Nataša Ćimović.
U industrijskoj zoni u Kragujevcu Wacker Neuson od 2007. godine proizvodi delove za bagere, a za 8 meseci otvorit će novu fabriku. Srbija je dobro mesto za biznis i zato širimo posao, kaže član izvršnog odbora te nemačke kompanije Felix Bittenbeck.
Nažalost, bili smo suočeni sa posljedicama pandemije. Naši lanci nabavke na međunarodnom tržištu bili su u prekidu. Srećom, imamo fabriku u Kragujevcu koja je deo porodice i mnogo nam je pomogla u proizvodnji delova za mašine. Uskoro donosimo odluku i za izgradnju još jedne fabrike, možda ponovo u Srbiji. Također pratimo dešavanja u Ukrajini i kakav će uticaj biti na poslovanje. Mi tamo nemamo fabrike, ali smo u kontaktu sa poslovnim partnerima. Veoma smo zabrinuti. Hajde da svi doprinesemo da se kriza zaustavi.
Predsjednik Aleksandar Vučić pozvao je sve investitore, ne samo Nemačke, da izaberu Srbiju kao svoju poslovnu destinaciju i mesto za ulaganje. Wacker Neuson trenutno zapošljava oko 600 radnika, ali će, kako je rekao Vučić, vrlo brzo u Kragujevcu otvoriti nova radna mesta.
Dakle, oni sada grade novu proizvodnu halu od 20.000 kvadratnih metara. Za to će zaposliti preko 200 novih ljudi, za koje je država Srbija dala subvenciju u visini od gotovo 1.600.000 evra. I ponosan sam što smo to učinili zato što time pomažemo zapošljavanje još 200 Šumadinaca. Očekujemo i nadamo se da ih bude preko 1.000 i mnogo više od tih 1.000 kada budu doneli drugu odluku o novoj proizvodnoj hali od 30.000 kvadratnih metara. U tom smislu imam pravo na optimizam kada kompanije poput Wacker Neusona prepoznaju radnu etiku našeg naroda i baš ovdje odlučio da otvore fabriku posle Nemačke, Austrije, Amerike i Kine.
Nemačka kompanija planira, kako je najavljeno, da nastavi projekat dualnog obrazovanja sa kragujevačkim školama.
Predsjednik Aleksandar Vučić je u Kragujevcu prokomentarisao i izjavu predsjednice samoproglašenog Kosova Vjosa Osmani, koja je zatražila da takozvano Kosovo što pre postane članica NATO-a. Ona je u Tursku izjavila da Kosovo i BiH moraju što pre da postanu članice Severnoatlantske alijanse. Predsjednik Vučić smatra da zahtev Prištine o članstvu u NATO nije ideja Albanaca sa Kosova i Metohije, već njihovih lobista u Americi i Evropskoj uniji. Srbija će, kaže, uprkos pritiscima čuvati svoj teritorijalni integritet.
Oni time žele da nataraju 4 zemlje Evropske unije koje su članice NATO da priznaju nezavisnost Kosova. Ne možete da postanete članica NATO ako niste država, i oni žele time da ih nateraju da priznaju nezavisnost Kosova. Po dva, to je naravno pokušaj stavljanja pred svršen čin naše zemlje i time želi neko da nam kaže samo ste vi ostali da priznate nezavisnost Kosova i nemate izlaza, nemate izbora. Reč je o, ne mogu u ovom trenutku da procenim koliko realnoj opasnosti, ali svakako nimalo naivnoj situaciji za nas. Ono što je moj odgovor, to je da koliko god njih prizna Kosovo, i šta god one radili, kako god one radili. Za razliku od njih, Srbija će se držati međunarodnog javnog prava, Srbija će se držati povelje Ujedinjenih nacija i Srbija će se držati poštovanja teritorijalnog integriteta međunarodno priznatih zemalja, a to je Srbija, a ne nekako Kosovo, i u skladu sa tim se ponašati.
Ministar spoljnih poslova Nikola Selaković obratio se putem videolinka na 49. zasedanju Saveta za ljudska prava Ujedinjenih nacija i tom prilikom poručio da je Srbija opredeljena za saradnju sa svim telima UN-a u oblasti zaštite i jačanja ljudskih prava. On je naveo da se prema podacima Međunarodnog komiteta Crvenog krsta u regionu kao nestalo vodi još 9925 osoba. Selaković je predočio da Srbija dugi niz godina ukazuje i na značaj pronalaženja trajnog i održivog rešenja za lica koja se nalaze u dugotrajnom raseljenju, kako izbeglice iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine, tako i interno raseljenih sa Kosmeta.
Ovo su novosti dana prvog programa Radio Beograda. U posljednja 24 sata u Srbiji je registrovano još 2703 novoobolelih od koronavirusa od 14.667 testiranih. Preminule su još 42 osobe. Na respiratorima su 104 pacijenta od 2507 hospitalizovanih. I ove nedelje u svim osnovnim i srednjim školama u Srbiji učenici nastavu pohađaju neposredno. Gradski zavod za plućne bolesti u Beogradu od danas nije u COVID režimu. Epidemiolog Predrag Kon kaže da smo daleko od toga da možemo da se opustimo i da najavljujemo kraj epidemije. Opširnije Jelena Perendija Mihajlović.
Epidemija koronavirusa traje već dve godine. Zvanično pozitivno je bilo gotovo 2 miliona ljudi i više od 15.000 je preminulo. Poslednjih nedelja broj novozaraženih opada i polovinom marta možemo očekivati da broj bude trocifren, izjavio je epidemiolog Predrag Kon. On je za našu televiziju rekao da je Srbija daleko od opuštanja i da kraj epidemije nije blizu.
Daleko smo mi još uvek od toga da možemo baš onako da se opustimo i da najavljujemo neki kraj. Ne vidi se šta bi to poremetilo da do kraja ipak dođemo. Dakle, mi se jednostavno nalazimo u završnici i obično kažem najgore u samoj završnici nečega da se dogodi neka teška forma bolesti i zato treba neprekidno apelovati ljudi da poštuju mere. Prvenstveno mislim na zaštitnu masku i normalno držanje distance i higijena ruku, to je najosnovnije.
Kon kaže da je vakcinisanost nedovoljna i da se ne možemo porediti sa zemljama koje imaju preko 80% vakcinisanih i koje razmišljaju o potpunom ukidanju mera.
Što se tiče samih mera, o tome još nije raspravljeno, osim što se slažemo svi da još uvijek je rano o tome krajnje ozbiljno govoriti, ali da je to u perspektivi nema dileme. Mere se izgleda ukidaju kod nas samostalno i to je strašno, ali je to jednostavno realnost. Činjenica je da mi ne možemo da se osjećamo potpuno mirno kao oni koji su dosegli 80% obuhvata.
Kada je reč o četvrtoj dozi vakcine protiv koronavirusa, Kon je rekao da treba sačekati ispitivanja koje će pokazati da li četvrta doza treba da bude vezana samo za pacijente koji su stariji ili imaju neko hronično oboljenje.
Mere zabrane kretanja tokom vanrednog stanja uzrokovanog pandemijom koronavirusa negativno su uticale na ostvarivanje različitih prava deteta. Posebno su negativan efekat imale na ostvarivanje prava dece sa smetnjama u razvoju, ali na njihov dalji psihofizički razvoj, istaknuto je na predstavljanju izveštaja zaštitnika građana u Palati Srbija. Direktorka UNICEF-a u Srbiji, Dejana Kostadinova, ocenila je da je odgovor Srbije na pandemiju bio brz i odlučan, ali da je ograničio neka od dečijih prava. Kakva je situacija sa epidemijom koronavirusa u svetu?
Po novoj uredbi koja stupa na snagu sutra, za ulazak u Italiju važe ista pravila za građane zemalja članice Evropske unije i za stanovnike trećih zemalja. Putnici će morati da prilože digitalni sertifikat o vakcinaciji, odnosno da su prelažili koronavirus ili da imaju negativan rezultat testa. Nova pravila trebalo bi da važe i za naše građane. Od sutra će i Češka postepeno ukidati anti-covid mere.
Obeležava se i Svetski dan retkih bolesti. U više od 110 zemalja održavaju se različite manifestacije kako bi se podigla svest javnosti da više od 300 miliona ljudi širom sveta živi sa retkom bolešću. Procenjuje se da u Srbiji neku retku bolest ima oko 400.000 ljudi. Samo za 5% tih bolesti postoji registrovana terapija. Slušamo prilog Tijane Sibinović.
Sin Davora Duboke, sadašnjeg počasnog člana Nacionalne organizacije za retke bolesti i Komisije za retke bolesti pri Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje, bio je prvi pacijent koji je krajem 2012. godine dobio terapiju za retku Gaucherovu bolest. To je označilo i osnivanje budžetske linije namenjene lečenju retkih bolesti u Srbiji. Međutim, Duboka kaže da 10 godina kasnije taj budžet nije dovoljno veliki kako bi omogućio terapiju svima kojima je potrebna.
Život je upravo ono što se krije iza svih statistika o konstantnom uvećanju budžeta, o broju osoba koje se leče, o porastu broja dostupnih terapija. Iza svakog od tih brojeva sve više i više stoje osobe koje čekaju na svoju priliku za terapiju, koje čekaju na svoj red i za koje se, nažalost, postavlja pitanje da li će je dočekati.
Oboleli su u većini slučajeva deca, a među njima svega 5% prima adekvatnu terapiju, dok se ostali leče simptomatski, objašnjava pedijatar genetičar na Univerzitetskoj dečjoj klinici Tiršova Goran Čuturilo.
Mi danas na Univerzitetskoj klinici ovog dana, ovog ponedeljka, imamo 4 ambulante i pošto su to pregledi koji traju po sat vremena, ukupno u te 4 ambulante ćemo imati oko 30 pacijenata, 30 porodica koje će doći. Praktički ni jedna od tih porodica neće gravitirati ka budžetu Fonda zdravstvenog osiguranja za retke lekove i retke bolesti koje imaju specifičnu biološku, enzimsku ili neku drugu terapiju.
Sredstva u budžetu za retke bolesti svake godine rastu, pa je ove godine za tu namenu opredeljeno 3 milijarde i 700 miliona dinara. Ipak, prema procenama NORPS-a, za lečenje svih pacijenata koji boluju od retkih bolesti potrebno je čak 12 milijardi dinara. Državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Mirsad Đerlek kaže da za to postoji i akcioni plan.
Suština akcionog plana upravo jeste u tome da unapredimo usluge zdravstvene zaštite za pacijente koji boluju od retkih bolesti.
Kako bi se procedure za sve koji čekaju terapije ubrzale, Davor Duboka predlaže sledeće.
Pre svega, očigledno je da je neophodna mnogo bolja koordinacija pri planiranju budžeta. Potom, potrebno je između fonda i Ministarstva zdravlja dogovoriti radnu grupu koja će biti oformljena da pregovara o cenama lekova na nivou Republičke stručne komisije za retke bolesti, kao i Komisije za lečenje retkih bolesti pri RFZO, potrebno je uspostaviti kriterijume prioritizacije lečenja, odnosno prioritizacije terapija, ne samo u okviru jedne terapije, jer to se već radi, već i između terapija kada ih je više, kada su sredstva ograničena.
Retka bolest podrazumeva svaku bolest koja se javlja kod manje od jedne osobe na 2000 građana, ali se jedan broj retkih bolesti javlja i kod jedne osobe u nekoliko stotina hiljada ili miliona ljudi.
Izbori 2022.
Predsednik Skupštine Ivica Dačić izjavio je da će izbore za predsednika Srbije raspisati 2. marta i da će oni biti održani 3. aprila istovremeno sa parlamentarnim i lokalnim izborima. Dačić je to rekao za Tanjug posle konstitutivnog sastanka nadzornog odbora za izbornu kampanju. A izborna kampanja ulazi u 3. nedelju. Pokreti i stranke nastavljaju da šalju poruke biračima. Detaljnije Ida Maričić.
Lista SPS Jedinstvena Srbija, Zelena Srbija održala je predizborni skup u Obrenovcu. Lider socijalista Ivica Dačić kaže da su ovi izbori izuzetno važni za zemlju i našu budućnost.
Hoće li Srbija da bude slobodna, nezavisna zemlja koja će sama odlučivati o svojim interesima ili će biti kolonija u interesu onih koji su nas bombardovali i koji hoće da nam otmu Kosovo i Metohiju. Zato glasanje za našu listu jeste glasanje za političku stabilnost Srbije.
Kandidat za predsjednika Srbije ispred koalicije Nada za Srbiju, dr. Miloš Jovanović, izjavio je da nas istorija obavezuje da ne pristajemo na kompromise i ustupke i da dostojanstvo i suverenitet nemaju cenu.
Živjeti normalno znači da živimo kao ljudi, a ne kao beskičmenjaci. Da hodamo uspravno i dostojanstveno, da volimo svoju zemlju, da branimo istinu i da budemo ponosni na to što jesmo, jer imamo kao Srbi mnogo razloga da budemo ponosni na našu slobodarsku i slavnu istoriju.
Bolja i dostupna zdravstvena zaštita za sve građane Srbije, cilj je koalicije Aleksandar Vučić, Zajedno možemo sve, kaže prva na listi doktorka Danica Grujičić.
Poslednjih 7 godina
ulaže se izuzetno mnogo i u nabavci dijagnostičke opreme i u nabavci terapijske opreme. Kada se pogledaju rezultati, mi smo sada na 18. mestu u Evropi, daleko ispred nekih zemalja koje pripadaju Evropskoj uniji. Moramo nastaviti ovim tempom i ukoliko uspemo da napravimo reorganizaciju zdravstvene zaštite kakva treba, naš cilj treba da bude bar prvo mesto u Evropi po kvalitetu zdravstvene zaštite.
Država je dužna da našim građanima u dijaspori obezbedi pravo na izbor i da otvori sva biračka mesta kako bi ravnopravno ostvarili svoje ustavno pravo, izjavio je predstavnik Patriotskog bloka za obnovu Kraljevine Srbije Miloš Parandilović. Ukazao je da nezvanično našu dijasporu čini više od 4 miliona ljudi, a zvanično Lično se zna da iseljenici godišnje u Srbiju pošalju oko 4 milijarde dolara. Srpska radikalna stranka zalaže se za promenu ekonomske politike, najavio je zamenik predsjednika te stranke Aleksandar Šešelj.
Umjesto što velike iznose subvencija isplaćuje isključivo strancima, da domaći poljoprivrednici i privrednici imaju pristup državnoj pomoći. To bi omogućilo otvaranje novih radnih mesta. Subvencije za tehnologiju bi proširile poslovanje domaćih privrednika, a iskorenili bi sivu ekonomiju.
Kandidat koalicije Moramo za predsjednika Srbije je univerzitetski profesor Biljana Stojković.
Godinama se borim zajedno sa vama na ulicama, njivama, ispred fabričkih i zatvorskih kapija. Ali, za one građane čija se nevolja ne čuje i ne vidi, moram i moramo da uđemo u institucije sistema.
Kandidatkinja koalicije Suverenisti na predstojećim predsjedničkim izborima bit će Branka Stamenković, saopštio je na konferenciji za novinare lider Dosta je bilo Saša Radulović. Branka Stamenković je rekla da je predsjedničkoj kandidaturi pristupila sa velikim osjećajem odgovornosti i ozbiljnosti, potpuno svesna težine tog zadatka i da je spremna da se prihvati odgovornosti da predstavlja Srbiju i svoj narod. Naglasila je i da kabinet predsjednika ne sme da bude mesto odakle se vodi stranačka politika, već državna i da očuvanje Kosova i Metohije u sastavu Srbije i Republike Srpske moraju biti prioritet svakog predsjednika. Lista Muftina Manec, Stranka pravde i pomirenja, zalaže se za bolju vidljivost nacionalnih manjina u društvu, kaže Edin Džerlek sa te liste.
Nacionalne manjine predstavljaju 30% stanovništva u Srbiji, međutim one nisu adekvatno zastupljene u parlamentu i zato će Stranka pravde i pomirenja se boriti za njihove interese u Skupštini Srbije i van nje, kao što se bori za interese Bošnjaka u ovoj zemlji.
Koalicija Boris Tadić, Ajmo ljudi, saopštila je da će do kraja ove nedelje doneti definitivnu odluku o kandidatu za predsjednika Srbije i saopštiti njegovo ime. Jasna politika, lični ugled, borba protiv svih vidova ekstremizma, iskustvo u domaćoj i međunarodnoj politici i profesionalna ostvarenost, to su uslovi koje mora da ispunjava naš kandidat, poručuju iz te koalicije.
Izbori 2022.
U novostima dana vreme za kulturu, svečanom ceremonijom obeležen je Dan Narodne biblioteke Srbije i uručena tradicionalna nagrada Janko Šafarik za razvoj nacionalno-bibliotečke delatnosti u Srbiji. Na svečanosti je bila i naša Jovana Milovančević.
Započeta izgradnja depoa Narodne biblioteke, završena digitalizacija najvećeg ćirilskog spomenika Miroslavljevog jevanđelja, dogovori sa Kongresnom bibliotekom u Vašingtonu urodili su plodom. Od sada će se knjige naših klasika, ali i savremenih pisaca, zavoditi kao dela srpske, a ne hrvatske književnosti, kako je do sada bio slučaj. Potpisani su ugovori, od ove godine počinje rekonstrukcija Narodne biblioteke na Kosančićevom vencu, koja je bila razorena prilikom nemačkog bombardovanja Beograda u aprilu 1941. Sve su ovo uspesi i lepe vesti koje stižu u godini kada Narodna biblioteka slavi 190 godina postojanja, kaže njen upravnik, pisac Vladimir Pištalo.
190 godina stvarno je mnogo, onako čovjek kad se zamisli, ima puno tih stvari koje mi izgovorimo, ali ne mislimo o njima. 190 godina to je pratilo stvarno državu od početka, od 1830-ih, u stvari kako je rasla država, tako je rasla i njena knjiga, što je neko, šta je knjiga drugo nego pokušaj da se razume svet.
Danas je dodeljena i nacionalna nagrada Janko Šafarik za ukupan doprinos razvoju bibliotečko-informacione delatnosti u Srbiji. Laureatkinja je bibliotekarka savjetnica za međunarodnu saradnju Nacionalne biblioteke Beba Stanković, koja ističe važnost bibliotečkog posla i značaj ovog priznanja.
To je veliko priznanje od struke, to je ono što je najvažnije. Posebno mi je drago što je to kada obeležavamo 190 godina od osnivanja naše prve velike nacionalne kuće, dakle pre 1830. godine Srbija nije imala pravo da organizuje institucije koje su se ticale obrazovanja, kulture i svega onoga što u stvari doprinosi najviše napretku jednog naroda.
Za dan osnivanja biblioteke uzima se 28. februar 1832. godine, kada je ukazom kneza Miloša osnovana ova velika institucija. Njena teška istorija nam je poznata, a ona danas sa oko 6 miliona bibliotečkih jedinica iz razdoblja od 11. do 21. veka predstavlja izuzetnu zbirku pokretne kulturne baštine.
Sport, Željko Stefanović.
Beograd će posle 4 godine biti domaćin najboljim evropskim košarkaškim ekipama. Naime, Final Four Euroligi definitivno će se u maju ove godine održati u Beogradu. Sve je dogovoreno, delegacija Euroligi sutra dolazi u naš glavni grad, a za sredu je rezervisano potpisivanje ugovora kao i završna formalnost. Podsećanje radi, Final Four najjačeg klubskog takmičenja Evrope prvobitno dodeljen Berlinu, ali zbog epidemioloških mera u prestonici Nemačke ne bi bilo moguće prisustvo publike. Srpska prestonica dala je garancije da će na turniru u areni biti moguće prisustvo publike uz validnu potvrdu o vakcinaciji. Glavni grad Srbije je 2018. već bio više nego uspešan domaćin Final Fora i ima iskustvo u organizovanju velikih događaja. Titulu je, podsjetimo, tada osvojio madridski Real, koji u finalu savladao Fenerbahče. Košarkaši Srbije gostuju kod reprezentacije Slovačke u utakmici kvalifikacija za svetsko prvenstvo 2023. godine. Posle pobede izvojevane u petak u hali Aleksandar Nikolić, naš državni tim ponovo se sastaje sa selekcijom Slovačke, ovog puta u Levicama. Izabranici Svetislava Pešića su u prvom susretu savladali rivala 75-63 i došli do drugog trijumfa u grupi A. Orlovi trenutno zauzimaju treće mesto na tabeli sa učinkom 2-1, koliko imaju i Belgija i Letonija, dok je Slovačka upisala sva tri poraza. Utakmica u Levicama igra se od 18 časova. Rukometašice Srbije započele su pripreme za dva susreta kvalifikacija za evropsko prvenstvo sa Švedskom. Izabranice Uroša Bregara očekuje dvomeč sa jakom skandinavskom selekcijom, najprije u Zrenjaninu u četvrtak 3. marta od 18 časova, a dva dana kasnije i u švedskom Istadu. Posle dužeg odsustva zbog povrede u selekciji su ponovo Sanja Radosavljević, Jelena Lavko i Jelena Trifunović, a u užem sastavu seniorskog nacionalnog tima prvi put su Katarina Bojičić, pivot Jagodine, i Dunja Radević, kadetska reprezentativka Srbije i članica Kraljevačkog Metalca. U sastavu naše reprezentacije je jedna od efikasnijih igračica domaćeg šampionata, Isidora Bugunović.
Sam početak priprema protekao je odlično, dosta izmenjen sastav, vratile su se neke povređene igračice. Ja se nadam pozitivnom učinku od utakmice sa Švedskom. To je jedna reprezentacija od najboljih u našoj grupi. Biće to jedan neizvestan meč. Ja se nadam pozitivnom učinku.
U dosadašnjem toku kvalifikacija za Euro 2022. Srbija je slavila protiv Turske u Zrenjaninu rezultatom 36-27, a zatim pretrpela poraz u susretu sa Islandom na gostujućem parketu 23-21.
Pre informacije o vremenu, vest da je direktor Direktorata za radijacionu i nuklearnu sigurnost i bezbednost Srbije, Slađan Velinov, izjavio da nema razloga za zabrinutost građana i da nije zabeleženo povećanje jačine doze gama zračenja na teritoriji Srbije, kao ni na teritoriji Evrope. Od početka krizne situacije na istoku Evrope, direktorat je povećao stepen pripravnosti i obavlja pojačane aktivnosti na praćenju nivoa radioaktivnosti u vazduhu na teritoriji Srbije. Direktorat će, kako su najavili, od danas svakodnevno na zvaničnom sajtu objavljivati jedine relevantne informacije vezane za nivoe doze gama zračenja na teritoriji Srbije i Evrope. Trenutno je najhladnije na Kopaoniku, tamo je minus 7 stepeni, a 5 stepeni je u Novom Sadu i Somboru, 4 u Nišu, Beogradu 3, Kragujevcu 2. Kako nas vreme očekuje sutra?
Ujutru slab mraz, tokom dana oblačno, mestimično sa susnežicom i snegom. U nižim predelima sredinom dana kiša. Jutarnja temperatura od minus 5 do 0, dnevno od 2 do 7, u Beogradu oko 5 stepeni.
Bile su ovo novosti dana prvog programa Radio Beograda. Urednici vesti su Rega Trajković i Irena Jelovac, ton majstor Vladan Bjelica, spiker Miroslav Vujičić, producent Svetlana Stevanović. Ja sam Nataša Raketić, pozivam vas da ostanete uz naš program i želim prijatan dan.